Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Aşgabat ýene internetsiz galdy. Bu gezek 6 sagatlap. Anny uny tutuş Aşgabat boýunça öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uşdan tutma öçürilmegi gün ortan saat 12 öreklerine başladı. Bu 6 saatten gowrak dowam etdi. Soňky wagtlarda Türkmenistanda internetiň öçürilmegi ýetirli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanda internet döwlet gözegçiliginidir we ol dünýäde iň haýal internet bolup durýar. Öýlere çekilen internetiň tutuş şäher boýunça uşdan tutma öçürilmegi barada Azatlygyň Aşgabatlyk habarçysy maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil internet aragatnaşygy işleýänem bolsa onuň tezligi birden aşaklady. Öýlere çekilen internet tutuş şäher boýunça ýerli wagt bilen sagat 12 töwereklerine öçürildi. Aragatnaşyk 18:30 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Tutuş şäher 6 sagatdan gowrak wagtyň dowamyna internetsiz galdy diýip Azatlygyň habarçysy xabar verdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen paýtagynyň ýeketäk internet üpçünçüsi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki goldap gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki goldap gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uşdan tutma ösürlendigini tasdiklady. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri öýü çekilen internet aragatnaşygynyň öçürüljekdigi barada öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistana tutuş internete gödegi Türkmen Türkmentelekom'un web saytlarına değişli bildirişler çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gezek internetsiz galmaýar. Sebitlerde hem maksatlaryň aragatnaşyk çäklendirmeleri, şol sanly internetin hayırladılmağı devam ediyor. 22. noyavrda hem Aşgabatda internet bir neçe sağıtlap öçürüldü. Bunun iziyanı uloncular VPN serverleri bilen bağlı problemaları baştan geçirdi. Hasadol bizim Türkmen Telekom'nak çeşmemiz erkin internet el yeterliğini çeklendirmek boyunca görülen tekniki çareler şolsanla internet tizliğinin hayırladılmağı ve VPN hizmetlerinin petiklenilmeği varada xabar verdi. Türkmenistan'a garaşsız xabar ulluklarının web saytları şolsanla da Radiosunun saytı ve iri sosial torlar hemişelik peti vassını galyar. Halkara kurumalar Türkmenistan'ı kararsız mağlumat çeşmelerine basış etmekte ve internet azatlığını çeklendirmekte tankitlayarlar. Türkmenistan'ı internet dine bir berk hakimiyet gödeçülü vassını galmayar. Eysem ol dünyada en hayal hem de en gımmat internet bolup duruyar. Şu ayın başlarına cable.co.uk Britan neşrinin hünermenleri 2020 yılın 30. iyunundan 2021 yılın 30. iyunundan çenli 10 kayın duvamını geçirilen dengeştir meselcermelerine salgılanıp Türkmenistan'daki internet tirliğinin Ekvatorial Gvineya, Gvineya-Bissau ve Efiopiyal Afrika yurtlarındaki internet tirliğinin ikisi hayıldığını anıkladılar. Tele aragatnaşyk hyzmatlarynyň üpçünçülerini deňeştirmekde ýörütilýän cable.co.uk hünärmenleri dünýäniň 224 ýurduny we çäginde 1,1 milliarddan gowrak tirlik synaglaryny geçirdiler. Synagyň netijelerine laýyklykda barlyk döwründe Türkmenistandaky internet tirligi sekundda ortaça 0,5 megabayta deň boldy. Bu görkezici dünýä ýurtlarynyň arasynda düýbünden iň pes rekord görkezici bolup durýar. Aragatnaşygyň pes ýyline garamazdan neşiriň maglumatlaryny 1 GB'lik onlayn maglumatın bahasy Türkmenistan'a ortaça 24 dollara barabardyr. Azatlyk Türkmenistan'ın häkimetleriniň internet eletirligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edişleri, hatta olaryň VPN ulanmazlyk babatda raýatlary gurhanyň and içmäge mejbur edişleri barada habar berdi. Galwerside ýurt häkimetleri VPN hyzmatlarynyň peýdalanylmagyny kynlaşdyrmak üçin internetiň tezligini bilhassa haýyrladylar. Türkmenistan'ın Konstitusiýasynyň 42-nji maddasy raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almagyny kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny gödek bozmakda we özgä pikirli adamlary ýygyrlamakda aýyplaýarlar.